Ni plan ni comme plan to a plan ni sigime tagabolo saba kan. Tagabolo fɔlɔ bana ka kunbɛ. Bana bɛ kunbɛ cogo di? Ka kunnafoli jɛnsɛn, ka kunnafoli fɔ an balimaw ɲɛna. An ka tɛgɛ ko ji ani safinɛ, an k'an mabɔ ɲɔgɔn na, an kana sigi duru ɲɔgɔn kan yɔrɔ la. N'o bɔra yen, bana kunbɛ ye tiɲɛ ye, mais ni Ala kɛra ka ko la, bana tilala la ka don. Parce que mɔgɔ bɛ bon lasuya kɛ, a kan ka kunbɛ, a kan ka furakɛ. Plan filanan bɛ furakɛli yɔrɔ le kan. Ni bana nana don. Ni mɔgɔ an bɛ sɛgɛsɛgɛli halisa parce que n'a fɔra kalama sera an ye tamasiyɛn dɔw kɔlɔsi la ka yira ka fɔ i fana bɔra yɔrɔ dɔ la min ni bana kun bɛ yɔrɔ la an bɛ kɛ sɛgɛnna mɔgɔ an b'i ka kan kɔnɔ nɔgɔ ta k'o bila ka taa Bamako an y'o caman yɛrɛ kɛ ka ban a bɛ taa mɔgɔ seegin mɔgɔ kɔnɔntɔn ɲɔgɔn na mais Ala barika la a bɛɛ kɛra négatif pour le moment. Fase sabanan ye jumɛn ye ni furakɛli bɛ kɛla sen na i b'a sɔrɔ bana bɛ se ka gɛlɛya a bɛ se ka na ni prise en charge bɛ k'a la an bɛ dɔw évacuer fo Bamako. A bɛ se ka don ni gɛlɛya wɛrɛ ye i n'a fɔ a bɛ conseil taga gɛlɛya mun lase sigida ma kɛnɛ yɛrɛ fanfɛla min bɛ sɔrɔ yɛrɛ fanfɛla la o baaraw bɛ kɛ cogo di o ladonni bɛ kɛ cogo di ainsi de suite o bɛ plan phase sabanan kan o la an y'o plan dilan ka kɛ ni kalo saba mukun ka labɛn fɔlɔ parce que fɛn min don mɔgɔ t'an ban kuma dɔn mɛ i b'a kɛ ka ban waati kunkuru dɔ kɔnɔ pour que i bɛ se ka musaka ɲini cogo min na ni fana ye musaka caya kojugu i b'a sɔrɔ déjà a bɛ dɛmɛbagaw fana siran i ɲɛ o hukumu kɔnɔ an ye plan dilan an ye budget prévisionnel kɛ k'a fɔ an hakili la ni n'a ma tɛmɛ kalo saba kan musaka taara bɛn à peu près miliyari kelen ani million kɛmɛ duuru ani dɔɔnin vous voyez déjà.